Når vi nå er inne i Tessalonikerbrevet, så er det helt klart at Paulus lærte til Tessalonikerne at menighetens bortrykkelse kunne skje hvert eneste øyeblikk, at det var nær forestående. Men så forlot Paulus Tessalonika. Han dro til Berøa, opprettet en menighet der og var der også en tid. Så fant han seg bortskyss og dro over til Aten. Vi vet ikke hvor lenge han var der. Han ventet på Timotius og Silas, og han ventet på rapporten fra Tessalonika. De kom ikke. Og så dro han sydover til Korint. Etter at han hadde vært der en tid, kom så Timotius og Silas. De hadde med seg ikke bare en rapport om situasjonen, men også spørsmålet som tessalonikerne ville stille Paulus. Så Paulus satte seg til å skrive første tessalonikerbrev for å oppmuntre dem og svare på de spesielle spørsmålene de hadde om menighetens bortrykkelse. Under dette ukjente lange tidsintervallet, etter at Paulus hadde forlatt de troende i Tessalonika, så var det noen av de som allerede var døde. Et spørsmål dukket opp blant de øvrige troende. Hadde de gått glipp av bortrykkelsen? Det virker sannsynlig at Paulus hadde undervist dem om Kristi forestående komme. Ellers så ville vel ikke dette spørsmålet ha hatt noen relevans i det hele tatt. Paulus hadde fortalt dem at den Herre Jesus Kristus kunne komme hvert øyeblikk. Disse troende var døde, og Herren hadde ikke kommet. Betydde dette at de nå ikke fikk være med ved bortrykkelsen? Hva ville så hende med dem? Og Paulus gir sitt svar på dette spørsmålet i brevet. For oss er det spørsmålet Tessalonikerne stilte ikke påtrengende på samme måte som det var for dem. Det er jo fordi at du og jeg, vi lever jo nå 2000 år etter at dette skjedde, i hvert fall nærmere 2000 år. Og bokstavelig talt så har millioner av troende allerede gått gjennom dødens port. Derfor har allerede en god del av menigheten gått foran. Og kanskje det er bare en minoritet som ennå er igjen i verden i forhold til alle dem som har gått bort. Paulus hadde lært til Tessalonikerne at Kristi komme var nær forestående. Og det er fremdeles det vi tror i dag. Mellom der vi befinner oss i dette øyeblikk og til Kristi komme for å hente sin menighet, finnes det bare et tynt slør, som betyr at det kan skje hvert øyeblikk. Eller kanskje før vi er ferdig med dette programmet. Eller så kan Kristi komme ligge et langt stykke frem i tiden. Det er en fare også i dag at vi altfor stringent faststår Herrens komme. Noen gjør det likevel, og det er farlig fordi en ikke vet når han vil vende tilbake. Herren sa at vi vet ikke dagen og timen når han vil komme. Kanskje en kan regne året korrekt, men samtidig ikke timen. Jeg tror ikke engang at vi kan beregne året. Når en i dag setter av tid og tidspunkt, så tar en fra de troende muligheten for å se etter ham som skal komme. Ikke bare en gang, men komme til dem i dag. At Kristus kan komme til oss i dag. Men de troende i Tessalonika var altså svært bekymret hva som kunne hende med de hellige som var døde før bortrykkelsen. Og dette poenget må vi ha klart for oss når vi går gjennom resten av dette kapitlet. I vers 13 leser vi: «Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden. For dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp.» Vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap. Jeg er glad for den måten Paulus sier dette på. Vi har møtt det samme tidligere i Korinterbrevene. Når Paulus sier, «Vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap, brødre», så kan en egentlig lett slutte seg til at brødrene så langt har stilt seg svært så likegyldige til dette. Paulus kommer ikke med knyttneven og sier det brutalt ut til de. Han er mer hensynsfull og diplomatisk. Han handler kristelig etter min mening. Om dem som er sovnet inn i døden. Paulus henviser til legemets død. Dette er ikke en henvisning til sjelen eller menneskets ånd, fordi menneskets ånd ikke dør. Vi skal legge merke til det når vi går inn i dette avsnittet. Men først vil jeg nevne noen grunner til at legemlig død tales som søvn. Det første er, det er en viss likhet mellom søvn og død. Et dødt legeme og et sovende legeme er faktisk ganske like. Jeg er sikker på at du en gang har vært i en begravelse eller i en annen sørgehøytid der noen har bemerket at den døde så ut som han eller hun sov. Og på sett og vis er det jo sant. De troendes legemer er i en søvn. Den som sover slutter ikke å eksistere. Og parallellen er den at den døde slutter ikke å eksistere fordi legemet sover. Søvn er temporær. Døden er også temporær. Søvnen har sin oppvåkning. Døden har sin oppstandelse. Det er ikke slik at liv eksisterer og at døden er en ikke-eksistens, og det forstår du helt sikkert. Det andre ordet som blir oversatt med søvn har sin rot i det greske ordet kaimai, som betyr legge seg ned. Og det interessante er at ordet for oppstandelse er et ord som bare henviser til legeme. Det er anastasis, og det kommer fra de to greske ordene histemi, som betyr å stå, og ana, en preposisjon som betyr opp. Det er bare legeme som kan stå opp i oppstandelsen. C.S. Lewis bruker disse uttrykkene i sin bok Djevelen drypper pennen, noe sarkastisk vendinger for å latterliggjøre liberale teologer som tror at oppstandelsen er en åndens oppstandelse, ikke et legemets oppstandelse. Han spør hvilken stilling sjelen eller ånden inntar når den legger seg ned i døden, eller hvilken posisjon ånden inntar når den står opp i oppstandelsen. Om du ønsker å tro på en sjels søvn, så må du også forklare hvordan en sjel kan legge seg ned og stå opp. Nei, åpenbart henviser søvn til legeme. Det samme greske ordet for søvn blir brukt her, blir også brukt når det dreier seg om en naturlig søvn der man legger seg ned i en seng. La meg gi dere to eksempler. Da han reiste seg etter bønn og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg, som det står i Lukas 22. Tenke seg til at Peter, Jakob og Johannes legger seg til å sove i et slik kritisk øyeblikk. Ordet er det samme ordet som ble brukt her i 1. Tessalonikerbrev. La meg så få henvise til apostlenes gjerninger 12.6. Natten før Herodes skulle føre ham fram, lå Peter og sov mellom to soldater. Han var bundet med to lenker, og fengslet ble bevoktet av vaktposter som sto utenfor døren. Det er en ting vi med sikkerhet vet om Simon Peter, og det er at han ikke led av søvnløshet. Selv under de dypeste kriser kunne han sove. Igjen ser du det samme ordet for søvn som blir brukt, og dette dreier seg om legemets naturlige søvn. Det tredje Bibelen lærer oss om at legemet vender tilbake til støv som det ble skapt av. Men ånden vender tilbake til Gud, som ga dem ånden. Selv det gamle testamentet gir oss den samme forståelsen. I Forkynneren 12.7 leser vi, for støvet vender tilbake til jorden, og ånden går til Gud som ga den. Støvet, det er vårt legeme. Gud sa til Adam, av jord, altså støv er du, og til jord skal du bli. Det var legeme som ble tatt fra jorden, og deretter blåste Gud livets ånd inn i legeme. Det er legeme som går til hvile. Hvor lenge? Til oppstandelsen. Det er bare legeme det. Den troendes ånd vil vende tilbake til Gud. Ånden eller sjelen dør ikke, og derfor oppreises ikke ånden eller sjelen. Bare legeme kan legge seg ned i døden, og bare legeme kan stå opp i oppstandelsen. Dette er ganske klart når Paulus sier at å være borte fra legeme er å være hjemme hos Herren, som står i 2. Korinterbrev 5:8. Vi er i Tessalonikerbrevet, det første brevet, og i kapittel 4 har vi stoppet opp for hvordan det er med oss som har forventningen til at Jesus skal komme igjen. I vers 13 leser vi, «Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden, for dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp.» Kroppen vår er bare et skrøpelig telt som midlertidig legges til side i døden. For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi i himmelen en bygning som er av Gud. Et evig hus som ikke er gjort med hender, som det står i 2. Korinterbrev 5:1. Det greske ordet telt eller tabernakel, her er skenos, som betyr ganske enkelt telt. Legemene vi lever i er et telt som et telt. Jeg har en nyhet å fortelle. Kanskje du bor i et hus som koster både 1 og 2 millioner kroner, vet jeg, men det er et sted der du virkelig lever, og det er et lite telt. Gud plasserte hver og en av oss i et telt. Det betyr lite om noen av oss bor i en hytte eller i en stor, fasjonabel bolig. Vi har alle fått utlevert et telt, og det er der vi bor. Verdien av de kjemiske komponenter som kroppen vår inneholder koster ikke så veldig mange 10 kroningene. Vi bor alle i et telt som koster omkring 100 lapp. Et legeme, det er en skrøpelig sak. Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli kledd med vår bolig fra himmelen, som er en overkledning, som det også står i Korinterbrevet. Så lenge vi bor i det jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. Vi sukker i vårt telt. Har du oppdaget det? Da jeg var ung, kunne jeg ta en trapp i noen få sprang. Men nå, hvordan er det nå? Nå synes jeg det nok å ta ett trinn om gangen. Og ikke minst når jeg skal ned trappen. Knærne, de oppfører seg ikke så pent lenger. Jeg begynner å bli litt engstelig for å tråkke feil, og jeg sukker. Kanskje min hustru synes at jeg kan sukke litt for mye. Men jeg forsøker å fortelle henne at dette er etter skriften, å sukke litt. Paulus sa at vi sukker i våre legemer. Disse gamle legemene skal en dag legges i graven, og de skal sove. Ånden, den går for å være med Herren. Paulus skrev det på denne måten til korinterne. Derfor er vi alltid ved godt mot. Selv om vi vet at vi er borte fra Herren så lenge vi har hjemmet i kroppen, for vi lever i tro uten å se. Nå er vi altså hjemme i legeme. Det er her vi lever. Mennesker får ikke alltid se oss, skjønner du. Vi er skjult i våre legemer. Noen ganger når jeg på møter rundt omkring i landet kommer folk hilser og sier at de har hørt på stemmen i radioen lenge, og nå ville de gjerne se hvordan jeg ser ut. Av og til føler jeg en liten trang til å si dette. Dere har egentlig ikke sett meg. Alt dere har sett er et hode og to hender som stikker ut av en klesbult. Dere ser ikke meg. Jeg lever inne i et legeme. Det huset jeg lever i er ikke så enkelt å reparere alltid. Men det er her jeg vil bo så lenge jeg vandrer på denne jord. Paulus fortsetter med å si, vi er ved godt mot, og helst vil vi være borte fra kroppen, fra legeme og hjemme hos Herren. Dette er vakkert, synes jeg. Vi er ved godt mot, og helst vil vi være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Om du skulle møte opp ved min begravelse, tror jeg ikke at jeg er der. For det er jeg ikke. Det du vil se, det vil bli båret og senket ned i en kiste. Bare det teltet jeg har hatt blir latt igjen. Det er mitt gamle hus, og det vil sove. Jeg har dratt av sted for å være med Herren. Ved oppstandelsen vil våre legemer bli oppreist. Det er ikke bare Paulus som omtaler legemets død som søvn. Det gjør også Daniel. I Daniel 12,2 leser vi, «Og mange av dem som sover i jorden skal våkne opp, noen til evig liv, andre til skam og evig avsky.» Og det gjorde også Jesus. «Gå ut, piken er ikke død, hun sover.» De bare lo av ham, som det står i Matteus 9,24. «Støv vil vende tilbake til støv. Det er legeme, men ånden går til Gud.» som ga det. De første kristne brukte et meget vakkert ord for begravelsesplassen der hvor de kjære ble lagt til hvile. Det greske ordet kometerion, som betyr et hvilested for fremmede, et sted å sove. Dette ordet ble brukt for overnattingssteder, datidens moteller. Det var steder der man bare tilbrakte en natt for å kunne reise videre neste dag. Dette er et bilde av det sted der de troende begravde sine kjære. Legeme overnatter inn til oppstandelsen. En dag kommer Herren og reiser legemene opp igjen, nye og herliggjorte, men likevel legemer. La oss nå vende tilbake til den aktuelle teksten i vers 13. Dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. Den hedenske verden hadde intet håp, så for dem var døden noe fryktelig. I Tessalonika er det funnet en innskrift der det står, «Etter døden intet nytt liv. Etter graven intet nytt møte.» Den greske poeten Theokritus skrev det slik, «Håpet ligger hos dem som lever.» De døde er uten håp. Det var den gamle verdens tro. Den er både pessimistisk og dyster. De troende skal ikke sørge som hedningene. Selvfølgelig er det slik at ved en begravelse gråter også kristne. Og det vi legger merke til er at de gråter på en annen måte. De gråter med de som har et håp. Paulus har aldri sagt at de troende ikke skal gråte. Det han sier er at vi ikke skal bære sorgen på samme måte som de som ikke har noe håp. Den kristne sitter ikke igjen bare med sorgen over en som er død. Han har også håpet, og disse to de vandrer i sammen. Savnet og håpet. I vers 14, for så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham. Jeg vil at dere skal legge merke til at Paulus sier, Jesus døde og sto opp. Det står ikke at Jesus sov, han døde. Dette er en presis formulering. Det er tre slags død i skriften. Det er en fysisk død som betyr at ånden skilles fra legeme. Det er det vi vanligvis kaller død. Adam døde ikke fysisk før 930 år etter fallet. Og deretter har vi altså en åndelig død. Paulus sier at det å være kjødelig er død, som er adskillelse fra Gud. Det var dette som hendte menneskene i Edens hage da Gud sa at mennesket skulle dø den dagen det åt av frukten. Mennesket ble adskilt fra Gud. Adam skjulte seg for Gud. Han sprang bort fra ham da Gud kom inn i hagen. Det var nå et skille mellom dem kom. Adam døde virkelig den dag da han åt av frukten. Da var det en åndelig død. Paulus beskriver den åndelige død slik i Efeserbrevet 2:1. Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. Den tredje er den evige død. Det er en evig adskillelse fra Gud, skilt borti fra Gud for evig. Dette er den annen død som beskrives i Åpenbaringen 20:14. Men la oss nå se i vers 15 her i det fjerde kapittelet i 1. Tessalonikerbrev. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. Med dette ord fra Herren er Paulus klinkende klar, han er trygg. Han gir Guds svar på dette spørsmålet som de kom med. Paulus vet at de har vært bekymret for dem som er død før bortrykkelsen. Og nå ønsker han at de skal vite klart at de døde i Kristus vil få del i denne bortrykkelsen. Og med det må vi si takk for nå, må Gud være med deg.